yoshlar.com taqdim etadi.
Ayollikka xos bo'lgan vafo farzing yo'q. Azoblarga bardoshli hatto sabring yo'q. O'zgaruvchan fasldan aslo farqing yo'q. Farqing yo'q. Nafsing yo'q. Muhabbat olamida seni o'rning yo'q. Kimlar bilan o'tsa kuning senga farqi yo'q. Ayollikka xos bo'lgan vafo farzing yo'q. Farzing yo'q. Gohida ko'zni ochadi musibat. Ba'zan nanduq, ba'zan lazzat. Mukofot berar balki matonat. Muhabbatga diyonat, senga begona hislat. Sotqinlik xiyonat, nahot bu oddiy holat. Xos fazilat qalbingda qolmagan naslo. Lafzing yo'q. Ayollikka xos bo'lgan vafo farzing yo'q. Asoblarga bardoshli hatto sabring yo'q. O'zgaruvchan fasldan naslo farqing yo'q. Lafzing yo'q. Muhabbat olamida seni o'rning yo'q. Kimlar bilan o'tsa kuning senga farqi yo'q. Yuragimda endi senga joy yo'q. Joy yo'q.
yoshlar.com
yoshlar.com
Insonlik tuyg'ulari san uchun oddiy safsata. Qalbing tubida yo'q na labs, na bir andisha. Istagan yo'lingda davom et. Sanga baribir hafsalam bo'lgan. Har tuproq qo'yla qadamingni bos. Chunki shu tuproq ham qachondir bir majnun bo'lgan.